Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Патот за решавање на името е долг, но со конструктивни разговори може да се стигне до решение. Заклучок по средбата Димитров Коцијас во Атина. Каков треба да биде следниот јавен обвинител за да се врати угледот на институцијата? Во МКЦ нов проект на Сдруженијето Антропија, насловен Експеримент. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Прво да се реши прашањето за името ако сака Македонија да влезе во Европската Унија и НАТО. Го повтори ставот грчкиот министер за надворешни работи Коцијас на средбата со македонскиот колега Димитров во Атина. Се согласија дека прашањето може да се реши, а за тоа потребни се конструктивни разговори, ништо што досега недостасувало. Димитров побара поддршка за интеграциите на нашата земја. Миркица Попович во продолжение.
Патот за решавање на името е долг, но со конструктивни разговори и мерки за подобрување на заедничките врски ќе стигнеме до решение, изјавија денес во Атина шефовите на дипломатиите на Македонија и Грција Никола Димитров и Никос Коцијас. Димитров на првата официјална средба во Грчкото министерство за надворешни работи побара поддршка од грчката влада и јавноста за членството на Македонија во НАТО и Европската унија. Грчкиот министер пак посочи дека Грција ја поддржува Македонија и нејзината желба за членство во Европското семејство и Алијансата, но со предуслов да се најде прво решение за името.
Ја барам поддршката на грчката влада и на грчката јавност. Нас не треба во овој момент еден поттик да исправено зачекуриме по патот по кој што сакаме да одиме. Бевме практично неподвижни неколку години. Немаме скриени агенди и сакаме да бидеме пријател со вашата земја.
И Фили, еден азмаш?
Знаеме дека нашиот сосед сака да биде член на повеќе регионални организации. Ние сме отворени да им ги да ги поддржиме нивните напори под услов прво да се реши прашањето со името. Ова е услов на кој можеме и мораме да работиме за постигнување на компромис прифатлив за двете страни, за да им помогнеме на нашите земји, нашите обштества, дека многу има многу повеќе корист доколку ги надминеме историските пречки и доколку не инсистираме на конфликти кои што не водат никаде.
Министрите разговарале за мерките за градење доверба. Димитров го информирал Коцијас за приоритетите на новата македонска влада и нејзината заложба за градење европска иднина. Притоа македонскиот министер го поканил Коцијас наскоро да го посети Скопје. Двајцата министри посочија дека не очекуваат оваа прва средба да доведе до решение за името веднаш, но сметаа дека создава позитивна клима и рамка за воиднина да се најде заеднички прифатливо решение со кое ќе се надмине спорот. Грчкиот министер забележа дека се задоволни од разговорите и заложбите на новата македонска влада и посочи дека иако со разговорите не се заменуваат преговорите, сепак тие стануваат попријатни. Коцијас порача дека билатералните односи треба да се унапредуваат, бидејќи тоа ќе помогне да се решат поголемите проблеми. Во оваа насока Димитров посочи дека за новата влада е приоритет да биде што е можно подобар сосед и пријател со сите нејзини соседи и држави во регионот. Истакна дека Македонија ќе се заврти кон еднината и ќе работи во насока на интеграција во ЕУ и НАТО, која забележа дека ќе биде корисна и за Грција, но и за затворање на политичкиот спор. Министерот Коцијас се фокусираше на фактот дека Македонија и останатите држави од Западен Балкан кои сакаат да станат дел од Европската унија и НАТО, мора да ги прифатат европските вредности и да ја развијат европската култура на компромиси. Димитров по првата официјална средба со Коцијас во грчкото МНР се сретна и со председателот на Грција Прокопис Павлопулос, како и со одговорниот за надворешна политика во Нова демократија Јоргос Комуцакос.
Слободна Европа.
Следете на
на Facebook, Twitter и YouTube.
личност со интегритет, независен, професионален, кој нема да биде партиски обоен. Се само дел од предлозите на познавачите за тоа каков треба да биде новиот јавен обвинител. Кој да е? Ке треба да работи многу за да се бори против сторителите на кривишните дела и да го врати угледот на институцијата. Повеќе од Марија Тумановска.
Се уште не се знае на кој од следните собраниски седници пратениците ќе расправаат за разрешување на јавниот обвинител Марко Зврлевски, за што пак е потребно просто мнозинство од 61 глас. Јавниот обвинител има право да присуствува на седницата на собранието и да се произнесе по предлогот на владата за негово разрешување. Доколку се изгласа разрешувањето, се распишува конкурс за нов државен обвинител кој трае 15 дена. По неговото завршување, Советот на јавни обвинители има право два пати по 15 дена за да даде позитивно или негативно мислење за кандидатите, а доколку не се произнесе, тогаш ќе се смета дека мислењето е позитивно. Доколку пак Советот не даде позитивно мислење за ниту еден од пријавените кандидати, во тој случај огласот се повторува. Зврлевски стана јавен обвинител во јануари 2013-тата. Во 4,5-годишниот мандат неколку крупни предмети со обвиненија за корупција останаа нерешени. СДСМ го обвинуваше за пристрасност и блискост со претходната власт. Неговото име се споменуваше и во прислушуваните разговори од бомбите на Заев, кога во еден од разговорите поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и поранешниот министер за финанси Зоран Ставревски разговараат за стопирање на една судска постапка. Упатените во оваа област велат дека во изминатите 10 години јавниот обвинител бил ставен под капата на извршната власт. Но сепак поранешниот јавен обвинител Александар Наков смета дека наследникот на Зврлевски може да биде професионален и да не потпаѓа под влијание на една или друга политичка партија.
Сето тоа, по моја длабоко убедување, зависи од личноста на јавниот обвинител. Затоа апелирам до сите луѓе кои имаат компетенции да одлучуваат за изборот на новиот републички јавен обвинител, пред се да водат сметка за личноста, компетентноста, неговиот интегритет, неговиот авторитет во јавноста, во средината, во која живее и во која работи.
Од самиот јавен обвинител зависи дали ќе дозволи некој да му се меша во работата или не. Еве како сликовито Наков опишува каков авторитет треба да биде јавниот обвинител.
Јавниот обвинител мора да е личност од која, која ќе добиете повик, ќе ви се стресат пачувиците, тоа значи панталоните, а не да оди по балови, ваму или таму. Со тоа, самиот да се компрометира, односно да е компрометира функцијата која му е доделена од страна на државата.
Експертите велат дека е можно да се врати угледот на институцијата јавен обвинител. Уверуваат дека најбрзиот пат до таа цел е преку водење бескомпромисна борба против сторителите на кривични дела, без разлика на тоа каква функција извршувале.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Непознати се сообраќајните потреби на Тетово. Последната сообраќајна студија е од пред 35 години, но градот од тогаш е многу изменет. Се зборува за проширување на улици и нови булевари, но никој не знае каде и колка улици се потребни. Од Тетово ни јавува Александар Самарджиев.
Пробивањето на булевари и изголемувањето на нивната должина како начин да го надмине сообраќајниот метеж, актуалното раководство на општина Тетово го споменуваше како можност во текот на изминатиот 4-годишен мандат. Ако во првите неколку години се најавуваше дека ќе се пробива булеварот Благоја Тоска, сега на крајот од мандатот градоначалничката Теута Арифи со нова најава и одредница, односно намера тоа да се прави за булеварот Видос Милевски Бато покрај спортскиот центар.
Патот тоа не е еден проект на Општина Тетово за продолжување на булеварот до стадионот. Ние го одработивме, дадовме и дозвола за градба. Тоа ни беа условите за да го конкурираме кај Светската банка. Веќе го испративме и проектот е добро примен.
Магистерот по сообраќај Елмир Мустафај во една своја анализа проценува дека градот има потреба од нова сообраќајна студија. Образложува дека се уште се спроведуваат решенија базирани на студијата од 1981 година. А според него, ако пред 36 години имало 20 возила на 1000 жители, сега таа бројка е 150.
Например, ова што е студијата кај нас, булевард Лага Теска, булевард Лидинеска и таму во Сабота Кеспуски. Тоа е значи од студијата 81-ва. Тоа е предвидено. Значи пред 35 години е предвидено дека тука ќе има булевари. Се се предвидат. Ама е уште не е реализирано тоа. На собрачената студија значи плаќа огромно истражување на население, на трговски центри, начинот на патување, на, значи се прави анкетирање на куќи. Не само, например, од 82-ра колку е изменет градот. Имаш нови улици, нови трговски центри, нови згради. Се не знаеш кај патуат, кај работат, како се движи тоа, значи.
Тетово нема и нов генерален урбанистички план, па ваква студија во голема мера ќе помогне за подобрување на состојбите, смета Мустафај.
Собрачена студија се прави генералниот урбанистички план на градот. Без студија не може да прави генерален план. Како ќе предвидуваш, например, собраченици широки, со 2-3 ленти, јавен градски превоз, паркинги, например, капни гаражи да правиш, каде што има потреба. Значи, законски не е обврзана, ама сите градови го прават. Нови Сад, Белград, тие прават собрачена студија, после прават генерален урбанистички план. Значи, да се гледа, да се студира, на што има потребата.
Градот Тетово е со површина од 10 квадратни километри. Според последните статистички показатели, има густина на население од 5206 жители на квадратен километар.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
На 18 и 19 јуни во 20 часот во Кино Фрусина во Младинскиот културен центар во Скопје ќе има уште две нови изведби на представата «Експеримент» на режисерот Јане Спасич. Ова е нов проект во продукција на Сдруженијата Антропија. Подписници на провокативната, да го поздравиш и да ми го бациш. Љупчо Јолевски.
Група фантазмагорични суштества, буфони, ги поседуваат сите искуства и мемории на човештвото. Нивна единствена цел е да го наблюдуваат човекот, да видат негово критичко огледало и еднаш годишно да мигрираат во реалниот свет, за да му укажат на грешките. Доаѓа денот од годината кога треба да се мигрираат во реалниот свет и повторно да огласат пред луѓето, но по кратко согледување на ситуацијата, буфоните констатираат дека човекот постојано ги повторува истите грешки и нема капацитет да согледа дека тоа го води кон самоуништување. Ова ќе биде за пишано во поканата за представата «Експеримент», работена по текст и во режија на Јане Спасич, а во продукција на Сдруженијето Артопија. Премиерната изведба се случи неодамна во рамките на новогодинешното издание на фестивалот «Здраво млади», а првите две репризи е планирано да се одржат на 18 и 19 јуни во 20 часот во Кино Фросина по Младински културен центар Скопје. Говорејќи за проектот, Спасич истакнува дека главната инспирација за представата е книгата «The Lucifer Effect» на социјалниот психолог Филип Зимбардо, кој во своето ги анализира начините и методите преку кои системот и ситуацијата влијае на дехуманизацијата и деиндивидуализацијата на индивидуата, притоа постепено насочувајќи ја индивидуата да извршува злосторства во име на системот.
Со тоа се бави представата, таа сака да укаже на овие појави, да ги постави прашањата во врска со мислите, се како да реферира на случувањата во Македонија во изминативе декади, кои што е многу битна и да речеме главна од инспирација за мене лично. И некако сметам дека со многу труд и на мускули, можам да кажам, инспиравме до крај еден експериментален и ризичен процес од многу аспекти. И дека дури по премиерата сватисме дека имаме представа со која успеавме да пренесеме толката која носат овие појави и овие ситуации.
Вели режисерот, инаку експеримент како следбеник на провокативната да го поздравиш и да ми го бациш, за која редовно се бараше карта повеќе, е вториот проект на Сдруженијето Артопија, чија заложба е да го задржи континуитетот на критика на негативните обшествени појави и цели и да го збогати диверзитетот во театарскиот израз на независната театарска сцена во Република Македонија.
Секоја чест на поединците и групите кои низ годините има обиди да го етаблираат македонскиот независен театар и има обиди да продуцираат проекти кои беа повеќе или помалку значени за прогресот на театарската уметност, но сметавме дека стихиноста и претсе неконтинуираниот програмски режим на независните театри не ги исполнува очекувањата публиката која е гладна за представи кои ќе воодушевуваат и возбудуваат во континуитет. Поради овој факт, Артопија се одлучи да формира професионална група која континуирано ќе гради и надградува својата програмска политика и ќе се труди да биде коректор на сите негативни обштествени појави преку единствениот медиум со кој ни е дозволено да си играме на некој начин. Тој медиум е секако сцена.
Ке рече Филип Николовски, кој заедно со Наташа Петровиќ и Радослав Гогушевски се продуценти на представата.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.